Góðan dag. Hæ. Ég heiti Una Sigurðardóttir. Þetta Winnie Wood, maður minn. Við rekum sem sköpunarmiðstöðin og stöðaferði ásamt vinkun okkar Rósu Vallinguer. Takk fyrir að bjóða okkur. Við hérna fulltrúi landsbyggðarinnar hér í dag, sem bara mjög gaman. Mér svolítið áhugavert af því að það sem vorum að tala áðan, sagt, kannski hlutverk listamanna rekinna verkefna í samfélaginu, að sköpunarmiðstöðin og stöðaferði tilraunaverkefni byggðarþróun á sviði menntunar, menningar og atvinnusköpunar. Og ef þetta verkefni væri í rauninni eitthvað staðar annars staðar heldur en út á landi, þá væri það ekki tilraunaverkefni byggðarþróun. En það breytir öllu varandi verkefni hvar það staðsett. Og fyrir lítil samfélag út á landi að vera með einhvers konar svona menningarverkefni getur skipt svo gríðlegum sköpum fyrir samfélagið. Og við höfum marg oft, þegar við erum í okkar samræðu við eins og pólitíkinu og annað, að þá bendum við til þess alltaf á Seyðisfjörð, sem bara lýsandi dæmi það sem menning og menningastarfsemi hefur raunni gert samfélagið alveg brjálaslega sterkt og Seyðisfjörður býr að því. Og við erum að sjá alls konar svona hreyfingar, eins og til dæmis það komið lýðháskóli á Flateyri og þannig að það þetta svona, þetta að koma. Og sem veit ég að Byggðastofnun að plana rannsókn á því af hverju fólk vill ekki flytja út á land þó svo það sé ekki skortur á atvinnutækifærum. Þetta bara ótrúlega, þetta að gerast, sem sagt. Sköpunarmiðstöðin stofnun 2011 og rekstrarformið samvinnufélag. Þetta var samvinnufélagið keypti bygginguna og byggingin 2800 fermetrar og ég ætla að sýna ykkur grunnplönin af byggingunni, hún geðvikslega stór. Það sem gerðist að Stöðafirði það sem hefur gerst á rosalega mörgum svona litlum sjávarþorpum gegnum tíðina það að eini stóri atvinnurekandinn á svæðinu fer og það frystihúsið, fiskvinnsla í landi. Og það sem gerist þegar eini stóri atvinnurekandi fer það að það kemur bara svona neikvæða spírall í gang og bankinn lokar, netaverkstæði lokar, kaupfélagið lokar, pósthúsið lokar, helmingurinn að íbúinn flytur í burtu. Barnaskólinn nær ekki að halda dampi og skilur, þetta bara svona so it goes. Og sköpunarmiðstöðin líka verkefni til þess að sýna fram á það að það sé nauðsynlegt til þess að reisa samfélag að hafa þessar þrjár stoðir, menningu, framsækna fræðslu og atvinnusköpun sem byggir í skapandi greinum til þess að samfélag geti þrifist. Og að því að þetta bara þýðirna, þá ætlum ég bara að segja þetta óhindrað. En við erum í rauninni bara í beinni andstöð við eitthvað sem eins og alltaf álveri á Reyðafirði. En álveri á Reyðafirði alltaf típisk afurð þess söng sem við erum búin að sitja undir í þessu samfélagi það að eina leiðin til þess að bjarga landsbyðinni eða bjarga samfélagunum það að setja bara einhverja milljarða í einhverja í iðnað sem þess legur að fólk getur ekki átt fjölskyldlíf í kringum svona iðnað. Hann mengandi og hann algjör tímaskekkja. Og þessan er allmest byggðarþróun byrja að spyrja sig. Býtu, af hverju vill fólk ekki búa út á landið þó svo við höfum byggt álfur? Þannig að þetta að gerast. Og þessan líka eru við sem sagt, til dæmis þykjum við ekki neina styrki eða fjárhagsaðstoð frá álfurinn og Reyðafirði sem bara fullu í grænþótti. Varpið þess á internetu, er allavega. Þannig að það það sem við erum að gera. Við erum búin að eiga geðvikslega erfitt samtal við pólitíkina sem 2011 af því að við erum að tala samfélag sem fyrir einhverjum árum síðan var ógæslega spennt fyrir því að fá olíu hreinsistöð í Mjóafjörð sem bara einhverjum látturperla, skiljið. Og þetta bara, þú veist, þessi það sem Dóru var að tala minna áðan, þetta bara spurning sem við þurfum bara að svara. Við þurfum bara að geta sagt þeim af hverju þeir eru að fylgja sér liði á baku okkur. Og Ok, nú ég alveg að missa mig inn í pólitíkinni. En allavega, ég ætla að segja ykkur aðeins meira þetta eftir því. Ég ætla bara, sérst, það sem ég ætla að gera þetta, ég ætla að fara bara sérst, aðeins yfir sérst, hvað við erum að gera og hvað starf sem við erum að, sérst, að byggja þarna upp. Og síðan ætla ég að tala fjármál við ykkur. Og síðan ætla að vinna í að taka við boltanum og hann ætla sérst, að tala sérst, verkefni sem við höfum verið með í gangi í 4 ár sem eflaust kannski metna fylsta verkefni innan sköpunarmiðstöðvarinnar. Og það sérst hljóðveri stúdíó Sæló. Og það bara svona algjört hjónaband af sérst sköpun, atvinnusköpun og efling á menningarlífi sem eitthvað sem við erum svolítið agitera fyrir. Ég setti hérna upp vefsíðan okkar og ég ætla bara svona að fletta gegnum hana aðeins á eftir. En það svona ýmislegt sem við gerum. Nú þarf ég að finna þráðin aftur. Maður sjá. Ok, þegar við tókum við sköpunum með stöðum 2011 þá byggingin búin að standa tóm í 6 ár og það var sagt, svona heimsenda ástand á húsinu. Það voru bara svona allir gluggabrotnir, laki gegnum þakið, you name it, vaskar ekkert, enga pípulagnir, ráflagnir, ekkert virkar. Og sagt, þetta svona verkefni sem sagt, drepur fólk. Og við höfum þurft að gera endurnýjun, ég sérst setni endurnýjunin, þannig að sérst ég og vinni komum inn í verkinn með 2014 og þá sérst vinkonum mín Rósa sem startaði þessu, 2011 með mannum sínum, þá eru þau bara búin á því, skilur, að þetta bara crazy. Og þá komum við að inn og tökum við boltan og höfum sérst verið að taka þetta áfram síðan þá. Og síðan hún komin aftur með okkur, en sérst þetta eru bara svona er þetta verkefni og eitt staðasta verkefni við þetta það að brenna sig ekki út, af því að þetta bara þannig. Þá ætlum ég bara að sýna ykkur hérna. Þetta jarðhæðin. Þetta eru sagt, byggingateiningar, þið þekki kannski Magnús Jansson, arkitekt. Við höfum verið að vinna með honum undanfarin ár að sagt, gera byggingateiningar af húsinu. Við erum búin að byggja sumt á sig og annað ekki. en það sem svo fyndi við þetta að þú þarf náttúrulega að sanna þig fyrir pólitíkinni. Og þannig að við höfum bara kýlt á það og gert hluti. Þetta sem sagt jarðhæðin og þetta bara humongous. Mér vantar alveg bara svona prik. en sem sagt, ég veit ekki hversu vel að sjá þetta. En innan þessari jarðhæð þá sem sagt, þannig að efstu upp játsmjöðverstað, prentverstaði, rámasverstaði, trésmjöðverstaði, lítið fiskvinnsla sem við leiðum út til manns í bænum sem sér fjölskyldu sinni fyrir farbara þannig. Hérna keramikverstaði og hérna 90 fermetra vinnustofa fyrir listamenn sem tekur 6 og síðan þarna efst uppi það svona enga vinnustofa. Þannig við sem tökum á móti 7 listamennum í hverju mánu í residensju. Og þetta bara fólk alls staðar á heiminum og þetta eins og eiga mikið af bönnum. Við keyrum á 9 sæta bíl þess að varum allavega í búðuna og ég beina sem þér, ok. Þannig, en sem sagt, ástæðan fyrir því að við sem sagt erum meðal annars að reka svona stóra residensju það að þetta rekstra tekju grundvöllur sköpunarmiðstöðvarinnar. Af því að við höfum ekki fengið mikið peningum. Þannig að við þurfum sem sagt, að leysa okkar vandamál með því að búa þetta peningana sjálf. Hérna tónleikarsalur sem 115 fermetra og þessar myndir það eru 2 hljómsveitir sem æfa þarna reglulega og sagt, það eru meðlimir af öllum fjarðabyggð við erum í sveitarfélaginu fjarðabyggð og það eru 6 bæjarkjarnar og það eru meðlimir úr flestum þeirra sem eru þarna í meðlingarhúsnaði síðan kannski einna helst allar þessur hérna partur og þessi. Þetta bara part sem við ekki mér snert á af því að þannig bara allt í rúst og við þurfum að skipta um þak. Hérna sagt, fyrirhuga einaraldurs, veiningastæður og gestaskala á 2 hæðum sem getur tekið upp 20 manns. Þetta eru hugmyndir sem við erum að sýna pólitíkinni. Öll þessi aðstæða, öll þessi verkstæði, þetta ætlað til þess að geta veitt framskurandi fræðslu á sviði skapandi greina geta verið með vettvang fyrir þess að nýsköpun og, og alls konar vöruþróun og lítil fyrirtæki. Og hér efri hæðin og á þessar efri hæð þá til dæmis meirihlutinn ekki byggður. Að þessu hérna, þetta fyrirhugað textilverkstæði. Hérna verður sem sagt 200 fermetra vinnustofa fyrir alltaf 15-17 manns. Þetta verður sem sagt framtíðar vinnustofa fyrir listamannadvölina. Af því að á neðri hæðinni þar sem hún núna, þar verður skólastofa. Ritlistastofur fyrir fræðimenn, tvær. Efri hæð fyrir gestaskála. Þetta nú allt eldhúsið og skrifstofurnar og það. Og sen það hljóðverið Studio Silo, sem með nýtt þak. sem gott að taka fram. þetta sem sagt í heildina, þannig að sem sagt, það má raunni, sem sagt, ef ég teka það saman, þá raunni sko, það má skipta þessu upp í þrjá megin þætti þessi aðstæða sem við erum að byggja upp. Þetta sem sagt verkstæði og sérhæði aðstæða, vinnu og kennslustofur og síðan þessi gestaskáli. Þetta eru alls 11 sem sagt, svona verkstæði og sérhæði aðstæða og við heldum það að ef við komum þessu öllu þessari aðstöðu upp saman undir einu þaki að þá séum við búin að búa til aðstæður þar sem bara mjög hvetjandi fyrir sem sagt, þekkingar yfirfærslu á milli greina og það eru miklu möguleikar í ýmiss konar vöru framleiðslu þarna. Og fyrir utan það að þú getur náttúrulega bara, þú ert bara með svona mín í listaháskóla þar út á landi sem býður bara upp á ennþá meiri möguleika í framtíðinni. Ég flaug sko seint í gærkvöldi, ég ógislega og ruggur þetta. Ég var sérst að tala um aðstöðuna, menningastarfsemi sem við sérst höfum verið að reka sérst fyrst og fremst það að við erum sérst með alla þessa listamenn hjá okkur í hverju mánuði sem ekki einmislegt þau, ef við vilja þá geta þau sýnt, en þú veist þetta 180 manna bær og fólk hefur ekkit eitthvað geðvegan áhuga á myndlist, þannig að við sérst erum ekkit að leggja eitthvað mikið upp úr einhverju sýningarhaldi, svona bara án gríns, en sérst það sem við lítum á það að sagt, við erum svona vendaði vinnstæði fyrir myndlistamenn þannig að þið getur komið til okkar og hvílt sig og notað náttúrulega þess að geða ykkur aðstöðu til þess að skapa verkin sín og við erum góðið tökum við búðina hjálpum við finna efni við og sagt, við erum í rauninni bara að skapa svona kjör aðstæðar fyrir fólk til þess að sagt, geta bara einbett sér að sinni myndlist og fólk kemur aftur og aftur til okkar af því að það er bara gott að vera ástæðu fyrir og það gott að skapa þar og við reynum að vera með góðan anda, vinnu anda. Við höfum verið með tengingar á milli gestalistamannan okkar og skólana á svæðinu. Þannig að sagt, okkar gestalistamann hafa stundum unnið með eins og grunnskólum stöðuferðar og breiðsvíkur sem hefur stundum bara verið mjög mikið lán fyrir skólana af því að það náttúrulega skortur á kennurum. Og það sem í skapandi greinum og það sem við stefnum að aukið sagt, samstarf við skólana. Það sem þá krakkar á Austurlandi hafa aðgang að bara margskonar dansnámi, margskonar smiðjum. Þú veist, bara fjölbreytileika. Það er í rauninni ekkit eitthvað margi danskennar eða ríkulega möguleikar. Þannig að þetta er alltaf bara hluti af því að gera þetta ákjörsanlegum stað þess að búa á að þú hafir valmöguleika á einhverju svona áhugaverður fræðslu fyrir börnið þín. Síðan svona annur svona menningastað sem er náttúrulega bara, við höfum verið svona misduglega að halda tónleika í gennum árin. Það er svona fyrir eftir hversu brjáluð við erum í byggingaframkvæmdum, hversu mikið af tónleikum við höldum. Og síðan hefur verið pólarhátíð í samstarfi við sem sagt Viktor Pétur Hannesson. Hann hefur sem sagt pólar hans baby og við erum svolítið svona jörðin utan pólar. Þannig að hann kemur með hátíðin og við hýsum hana. Eitt af því sem við teljum rosalega mikilvægt og það kannski líka ástæðan fyrir kannski að öllum að tala hérna um hljóðveri líka það að sem sagt við teljum bara að einfaldlega með því að smíða hljóðver á Austurlandi að þá getur það bara haft geðvíkslega mikil áhrif á tónlistarlíf á Austfjörðum. Fyrir að fyrsta þá hefur þá tónlistarfólk á Austfjörðum aðgangi að þægilegri þjónustu í heimabyggð og þegar þú býrð hinum meðan landinu þá það bara geðveikt af því að það tekur 9 til 10 tíma að keyra til Reykjavíkur og þið vitum öll hvernig að fljúga með Iceland Þetta bara bankarán. Þannig að sagt, ég held að það sé bara mjög hvetjandi til þess að sagt, fólk láti bara svona reyna á tónlistinu sinna, taka henni upp, setja hana fram. Það gefur möguleika á áhugur og námskjöfum fyrir krakkana. Og það sem okkar fyrst síðan, bara kannski stæðsta okkar áhugasvið, það það að við erum að fara, við sjáum fyrir okkur að fá tónlistafólk allan nefn að þess að koma í hljóðverstöl og þá kannski í framhaldi vilja að halda tónleika þannig að það kemur þá nýjir straumar, ný áhrif og það eitthvað sem við erum mjög spennt fyrir. Maður sjá. Síðan ætla ég bara að tala hérna atvinnu og vöruþróun sem rúkslega fyndi hérna. en sem, það náttúrulega bara, þú veist, það raunveruleikinn og það líka bara rekstrargrunns raunveruleikinn okkar að sem sagt, við viljum vera sjálfbæri rekstri og við viljum helst af öllu ekki verið þeirri stöðu að þegar næst skórin kreppir að þá erum við eitt af þessum batteríum sem þarf að loka að því að við erum ekki með rekstrargrunnin okkar í lagi þannig að við viljum survive þannig að, og við höfum gert það hingað til en sem sagt, það ein hugsunin og til dæmis með því að stofna litlar starfandi einingar, ýmiskunar framleiðsla þjónustu kennsla sem tributar til heildar struktúrsins til þess að halda honum gangandi. Þannig að struktúrin ekki háður því hver situr í pólitík á hvaða tíma. Vist, ef, skil ég hvað, þetta mikilvægt. þetta mjög mikið mál. Og að því að við, sagt, við reynum að hugsa hlutina þannig að sagt, það í raunin alltaf þetta samkrull og þessi samlegð. Þannig að ef við erum með hljóðverð og við erum með rafmagnsverkstæði og járnsmíðaverkstæði og trésmíðaverkstæði og tónleikasal, að þá erum við komin til þess að einhverja heild sem spila saman og styrkir sig alla. Og eitt af því sem við erum, sem sagt, erum að gera það, við erum með svona í bígerð sprotafyrirtæki, sem byggjast á því að þessi hérna gaur uppfinningamaður. og það sem sagt, svona græjur fyrir tónlistafólk, hljóðversgræjur, petalar, alls konar, you name it. Sem við getum framleitt þá inn í sköpunarmiðstöðinni. Þá komið starf, við framstöðum því og síðan getur það styrkt hljóðverið af því að þá bara fullt að einhverjum ógæslega áhugaverðum og skrýtnum græjum inn í hljóðveri sem þá tónlistafólk getur kynnt sér og gefið feedback á þannig að það vöru þróun og vöru kynning á sama tíma gerast og síðan bara svona krullar þetta saman og síðan styður þetta einhverjum svona heildar svona áru sem gera það verkum fólk vill koma, það tónleikar og það verður ekki meira líf. Þannig að við erum að hugsa allt svona. Það allt samfléttað og einingar styrkja heildina og heildin styrkir einingarnar. Þetta bara pælingin, grunnpælingin. Og það sama svo til dæmis með svo til dæmis veitingastað og hérna, þú veist, hérna veitingastaður, hérna fiskvinnsla. Hérna salur. Hvað getur þú gert með það? Þú fari í vöruhönnun með lúkar hráefni, lalala, þú veist, það veitingastæði til að kynna það, kannski getur verið með hérna kaffibunabrennslu, þú veist, og síðan getur farið á lektsalinn og verið með hátíð, en þú veist með innarald, þú veist, þannig allt lagi, skilur, þetta spilar allt svona saman, þannig, þannig hugsum við, það bara, og við höfum byggt upp þessa sköpunarmiðstöð þannig, við erum bara prjónandi þessu peysu, af því að við höfum náttúrulega bara engan pening. Þannig að þannig þurfum við að gera þetta. Ég alltaf að spá í hvernig ég fyrir að sína ykkur þess að vefsíðu. Ef ég finna það nú hérna. Pólar er svona matar, hippa, tónlistar, do it yourself hátíð. Það eins fólk með blómsvega og borðar af rababaralaufi. Það var kjút. Já, herru, á nýja sýningu vefsíðuna þá ætla ég bara aðeins að, hérna, ég mun að tala hérna peninga. Ok, svo, Húsið var keypt á 101.000 kall. Og það var reiknað út á sín tíma að fermetraverðið hálfu banani. Sem mjög stofslega skemmtilega og dásanlega staðrind. En það hefur ekki verið reiknað að núvirði. Hvað sem það eitthvað nú að vera? Sem sagt á að því við erum alltaf ennþá á 2018 árinu, þá erum við ekki fara að taka það með þessum reikning, en sérst árinu 2011 til loka árs 2017, þá höfum við sérst velt 52 miljónum. Af þessum 52 miljónum, þá eru 13,6 opinberi styrkir. Það svo dásamlegt að segja pólitíkin þetta. Þau eru alltaf bara, what? Og inn í þessu sérst að engin launakostnaður. Af því að við rekum þetta sem sjálfboðalegar og við rekum þetta sem sjálfboðalegar 5 daga vikunar frá 8 til 4, 5 og stundum með helgar. Og hvernig sjáum við fyrir okkur? Við sjáum okkur fyrir okkur með handverki. Ég ætla bara að sýna ykkur hérna. Þetta sem sagt lifibrauð okkar. Þetta listhandverk og leir. Þetta eitthvað sem úr rosa vinkona mín byrjaði á þegar hún var 14 ára og búin að vera að þróa í mörg, mörg ár. Mér finnst eða bara dálítið töff að lifa á listhandverki úr leir þegar ég fattaði hvað þetta væri hérna, þetta væri ekki mögulegt. En þetta sem sagt, okkar leið til þess að sjá fyrir okkur og við vinnum 6 mánuði ári í það að læra fugla og hina 6 mánuðina, sem sagt, þetta 3, 3, 3, 3, þá erum við bara í byggingaframkvæmdum. Þannig að ég ekki eitthvað, ég ger eitthvað sætt og dúllegt. Þá ég bara í steypuskemdum og píplögnum og skilur. Það bara raunverleikinn. Við réðum rafvirkjaði fyrsta skipti núna í ár. Þeir voru að vinna hjá okkur 4 daga. Það kostaði 1 milljón. Good luck við það. Það bra. Ógæslega dyrt. Þannig að við gerum allt sjálf. Og þið kannski skilja það að, hérna, að þegar maður gera allt sjálfur og vill reikna sér vinnuframlag þegar þú talaði pólitíkina að þá settstu niður og reiknum það út að hérna ég og Rósa og Vinni erum örglega búin að gefa svona 20 miljónur á ári síðastlegin ár sem eru frá upp að vera 140 miljónir Hæ, 13,6 miljónir Hver að vinna þessa keppni hérna? Þannig að það bara raunveruleikinn og hérna og það samt óslega súr raunveruleiki af því að það óslega súrt að lifa á 150 skalli. Allavega. Við erum sem sagt þrjú sem erum með þetta sem sagt erum annað staðaldri og síðan af því að þetta náttúrulega bara heavy stórt dæmi að vera með svona mikið af listamönnum og alls konar framkvæmdir og dæmi í gangi. Að þá erum við alltaf með starfsnáma hjá okkur. Þannig að við erum með 6 mánuði starfsnám, þannig að við erum með þessi 2 ári. Og þetta sem sagt bara starfskraftur sem okkur vantar, basically. Rósa þarf eignast kærasta, neitt okkur. já, af því að þú veist, það má ekkert minna vera. Við þurfum bara að vera 4 til þess að allavega halda þessu rúlandi. Síðan erum við alltaf með svona skammtíma sjálfbæðlega sem kom til okkar í svona 1, 2, 6 mánuði og í einhverjum svona framkvæmdum með okkur. Annars myndi ekki neitt gerast og bara allt í voli. Síðan þess að þannig að það að alltaf fólk sem kemur í hjálpa okkur. Síðan eru svona fólk eins og Maggi Jens, sem sko búin að vera 3 ár með mér að telja niðurföll og mæla veggi. Þessa teiknubygginguna voru nefnilega ekki tilnæða teikningrafni, af því að þeir eru svo mikli pærat í gamla dag. Það var bara byggjum það bara svona og setja hérna smá hérna og skilja vegg hérna. Þannig að ef þú sér sko teikningar af húsinu, þá ertu bara hvernig snýr þetta, þú veist, þetta bara eitthvað allt annað. Þannig að við sem þetta þurftum að byrja að gera þessi teikningar. Og þetta náttúrulega bara ómetanleg gjöf. Og síðan svo annar svona professionali, það maður sem heitir John Brandt. Hann hljóðvers og hérna, hljóðvers og svona auditorium, svona hönnur. Og hann hannaði hljóðver fyrir okkur og búin að vera að ráleggja okkur og skæpa með okkur núna undanfyrir 4 ár. Í smíðum á hljóðveri sem náttúrulega bara hver gerir það? Það bara geggjað. Og ég held að þetta verkefni sé hérna, ég veit ekki hvort þið hefur lesið hérna Lofstar eftir Andrásna Magnússon. Það talar hann hérna að það eru sum verkefni sem vilja fá að fæðast og þurfa að yfirtaka þig. þetta verkefni þannig verkefni. Þetta verkefni bara eitthvað ég ætla að hefa. Þannig að einhvern veginn þá laðar það til sín fólk einhvern veginn og svona sígur það þurft og sparkar í nei, ég tjóka. þetta svolítið þannig verkefni að hérna að það einhvern veginn það hefur þetta gravity og ég hérna við jókum oft með að þeir eru með svona sjálfboðlega sem er búin að vera hjá okkar svona 2-3 mánuði þeir byrja að fá svona skrítin glampa í augun og ég eitthvað hann komið með hérna factory flu við þurfum að fara að segja honum að fara heim og hann að vera af því að þetta svolítið þannig af því ég nú sýn ykkur hérna ætla ég sýn ykkur þetta með þetta rosa þetta hérna það sem ég var að tala hérna þetta hérna sprotafyrirtækið þannig að já, hann vinnir sem sagt, gerir alls konar svona hljóðgræður og hérna og þetta bara lítið fyrirtæki í fæðingu og þetta bara mjög spennandi tækifæri til þess að búa til starf á stöðafyrir sem ekki vaktavinna í álveri mér finnst þetta bara frekar kúl og Herru, ég veit ekki hvort það var eitthvað meira sem ég ætlaði að segja. Jú, eins og ég sagði eitthvað kannski áðan, þá bara samtala við pólitíkina svona í gegnum árin búin að vera mjög erfitt. Maður heldur að maður sé búin að útskýra eitthvað verkefni fyrir einhverjum, sem kemst að því að manneskinn ennþá bara eitthvað, geti ekki bara leira fleiri fugla fyrir nýju þaki? Og þú bara eitthvað, jú, auðvitað. Skilur við? Þannig að, það er eitthvað svona vonandi, eitthvað andrýmisbreytingar í loftinu af því að, eins og við sjáum, þá húsin alltaf bara ógeðslega stórt og hérna, það rosa mikið að því ennþá. Ég auðvitað alveg langt komin yfir tíma. Nei, hérna sést svona smá partur á húsinu. En ég ætlaði líka bara að sýna ykkur hérna bara smá myndir af eins og hérna við erum með trésmiðaverkstæði svaka flott Beatrix, alvöru græja sko þannig að við erum sem sagt, já, við erum bara með trésmiðaverkstæði þar sem getur bara smíðað og við notum það mjög mikið, við smíðum glugga og hurðir og húsgögn og alls konar fyrir miðstöðina þannig að það er bara að býður upp á mjög mikla möguleika og síðan erum við með sem sagt nokkur þetta mismöðandi, þau eru mislangt þróuð. Keramikverkstæði er bara fullbúið og þú getur bara gert það sem langarar. Það hægt að renna potta og brenna og leira og lita. það allt mögulegt þar og hérna og síðan eru þau bara svona mislangt og vega komin. En okkar bardagi í mómentinu það, okkar vantar bara slatta af miljónum sem eru ekki úr þessu uppbyggingar svo Austurlands. Það sem það ger 2 miljónir á því sem þú getur mögulega náður, 2-3 og þess að því okkur vanda bara, þú veist, 20 miljónar ári til þess að bara skipta þak og þú veist, klæða húsið og klára að koma upp aðstöðuna þannig af því að við teljum að við náum að klára að byggja húsið með fjárhagsaðstöð og þá getum við verið með þetta sjálfbært í rekstri ef við fáum ekki hjálp við þetta Þá ég bara vinn í rosa fyrir eða næstu 40 árum ég að vera bara eitthvað í róli heitunum eitthvað að laga þetta. Sem, og þá náttúrulega þetta verkefni ekki það að gera við hús, verkefni náttúrulega með starfsemina sem á að vera í húsinu. Þannig að erum að reyna að pressa á það að við getum raunni bara komist alltaf svona upp úr þessu fari og tekist á við svona stór vandamál og þá getum við bara að fara að gera byggðaþrónaverkefni okkar. Og sem getur við fengið, þú veist, sem getur, þú veist, fjarðabeg fengið eitthvað að gauðra í heimsum frá vesturbyggðu og verið eitthvað, sjá eitthvað við erum að gera, þú veist. Þannig að það sérst, það sem við erum að reyna að ná í gegn. Am I forgetting something? Am I forgetting something? Ég held að ég sé bara hætt í bili og hérna, ég ætla að gefa vinn í orðið, sem getur ég bara spurt, ég get alltaf bara að tala þetta í, þú veist, allan dag. Takk fyrir. Ja. Så där.
I decided to be very unprofessional on this quick presentation of the studio that we're building, the sound studio. And instead of preparing a slideshow, Una's gonna follow my badly written instructions to go through Facebook photos. Because it's all there in chronological order.
I'm not going into my Facebook feed.
You don't need to. If you go to facebook.com/studiosilo.
I'll do it. Okay.
I think you should be able to view the page without logging in.
Forward slash.
Studio Silo Iceland.
.com.
Oh yeah, .com. Facebook.com.
Facebook.com, yeah, okay.
So, I'm born in England. My name's Vinnie Wood, Vincent Franz Wood is my full name, which I didn't use in school because they bullied me over the Franz, but you know, I'm proud of it now. I was born in England, but I was raised in Ireland, in rural Ireland in the countryside. So when it came time, or when Una suggested that we move to the east of Iceland to take part in this mysterious project that she told me about, then I was okay with it. I, you know, needed a change of scenery. And the idea was to go there and build a sound studio. That was my dream, to build a professional recording studio. And naively, we thought we could do it, you know, and just go there and just build it out of recycled materials and, you know, hey presto, you've got a studio. But anyway, one thing led to another. As Una mentioned, we got a designer involved at the start during our Carlene Fund when we were raising a mere 500,000 krona for the building materials. And at the start, it was just me and Una building the whole thing. If you go Mac, Una, there's options down here for like full screen.
Oh, that picture.
This was 4.5 years ago. It's a 90 square meter space in the corner, kind of at one corner of the fish factory, and extremely thick walls because it was heavily insulated, because the room, the sole purpose of the space was to store ice. So there's about 30 tons of ice in a big mountain in the middle of the room, and it would fall through a hole down into the loading bay, into the trucks. So it was, from the word go, it was an ideal place to make a place for music, for sound recording, very well insulated, both thermally and acoustically. So we got John Brandt involved, this guy from Texas, this crazy dude in his 60s, and he's designed hundreds of studios. So we kind of nervously said, yes, okay, let's do it. And So we basically built it, all the frame structures, everything is twice as much as a normal house. You've got like double, everything is double, four layers of gifts on the walls, doors filled with sand and weigh the same weight as me, about 80 kilos each for soundproofing. It's just crazy, the amount of work that was in it. I did make some notes, you know, I did at least do that. We've just been doing it just voluntarily, because this is my dream, to record music, and this will basically be a job for me in the East, so I can, instead of working as an engineer, an electronic engineer as I used to do, I can work as recording music, which is what I enjoy the most, and playing music. The other thing I would say is that we're also going to focus on amongst sound engineers, it's a little bit controversial in the modern terms, but you can record on computer, that's really easy. It's really easy. Like, everyone can do it, which is great. People make, you know, number one hit albums every so often in their bedroom on a computer with GarageBand. But we're going to record on this, which is basically how it was done up until the computer was able to record sounds, analog tape. And there's not really any studio specializing in it or wanting to do it, really, in Iceland. Some of the big studios have the machines still in certain kind of unknown physical condition, because it's like running an old car. It's the same with like any of you who are film photographers or like working with film as a medium. You know how much of a love-hate relationship there can be with the equipment and the process. So we have a bunch of these machines, which I lovingly take care of as a total geek, and rebuild them. And I also build my own equipment as well, as Una was showing, which is eventually going to become a kind of a product and a business, hopefully. But it's already, we already have enough of it to start studio in a very professional level. So I think just as the idea of using the analog medium, I'm not an artist. I can just about draw you a picture of something. I'm good at technical drawing, you know, but straight lines. But when it comes to a medium, I think it's really important to, like when people work on a certain medium as a painter, as a drawer, this is my favorite medium for music. And I know there's not many. I mean, yeah, they used to record on wire. They used to record straight to vinyl disc before the tape was invented. They were very primitive, but this has a certain effect on the art form. It's very subtle, but it's not even the sound of it, but the effect of the process, the effect that it has on the performer, on the musicians, that you're not able to chop it up afterwards. You're not able to glue it back together and loop it and blah, blah, blah. It's just what it is. The mistakes are there, and that's what organic music is for me. And it's really good fun. That's about it, really. We should be ready to record music in the start of the summer next year. Oh, and lastly, if you show them a floor plan of how the rooms, there's five rooms, four rooms for music, and then there's an entrance room, which will also have one or two of these big machines in.
That's the floor plan, basically.
Yeah. So it's 90 square meter total, and there's a big window here with a lovely view out to the fjord, so we can write songs about fishing and... being a sailor. Yeah, hopefully not too much influence from that. Thanks for listening.
Have people been showing this interest from the music scene?
Yeah, there's been a lot of interest, and I think, just take a bit of water. I think also because, this idea of, well, first of all, like a professional studio in a remote location, in a very beautiful location, away, way long, long distance away from any kind of city, it's even 5 hours to a cinema, you know. I know bands and musicians don't tend to, they'd rather maybe want to go to a bar in between sessions, but yeah, there's no bar until maybe, 1 hour? No, half an hour. Anyway.
You have studio, you send problematic bands there.
Yeah, we can have some happy Mondays, You know, but they managed to, mess it up on an island, didn't they? But
I'm wondering about the, the technique. Are there many people interested in, are there many working studios like this and with tape recordings?
There is, yeah.
The thing is that we also offer digital recording.
Yeah, we.
That's the thing.
The digital technique is really easy. It's we get a computer. You get another device, and then you can plug it into, you can plug it into all the analog gear that we have, the big mixing console that we got, and it works. But this side of it is the difficult part, because if you don't have the technical know-how to maintain the machines, like I was saying, like a vintage Cadillac, then you're going to be paying a lot of money for someone like me to come out to your studio and, fix it every time it breaks. So there is quite a lot of interest, because more so because, in the 90s, we were throwing away all of this stuff. It was going in dumpsters because, the digital came in and all the machines were getting thrown away. But now people, I really feel for musicians, and me also as a musician, that the medium as being the computer, it's getting a bit boring for especially people who are playing, guitar music, who are, not needing the computer necessarily. So there is quite an interest. I think people are curious as well. Because in Iceland, compared to the UK and places, there is quite a few studios who are running this, you know, this doing this technique. But it, here, there's not really anyone who's... I have a few friends who are, you know, really into it here, but there's nobody with a proper rooms and proper studio surrounding it.
I have money to pay you for, you know, some foreign man or some band stuff that would be interested in doing a recording of their albums there, or experimenting and coming there.
Yeah.
So you will get your money.
Yeah, yeah, and that's true. And I mean, that is the aim as well, is that to create a job out of this, you know. And I think there's going to be some interest from abroad. One difficult thing with that topic is the increasing cost that it is to come to Iceland, which we also see through our art residency from, you know, artists, you know, 7 artists every month coming to us from all over the world. Some of them coming from economies that are so, so far removed from this economy that it's unbelievable for them, you know, to come here and, you know, a loaf of bread is this much, and, you know, so then the cost of a studio is going to be really expensive for them. So, yeah. But I think we can only hope that we'll have enough interest to, you know, to get it started, and, yeah.
But there's also, like, for example, like if you come to us in a shared studio for a month where you have a studio space and you have access to all the workshops, people help you, you know, stuff like this, and you have a room, like a private room in a house, you pay 85,000 krona a month. Akkur þetta lensku? Ah, sorry, krossa allt á milli. Það 85,000 skall á mánuði. Þú myndir leiga Airbnb, hvað ætlur getur leigt þér margar nætur? Það ekki alveg upp í 8 til 11 skall nóttin í einhverju? Veist, þannig að við erum föttum það að við vorum eiginlega svona, við föttum eiginlega þegar kom listamaður til okkar sem var eiginlega að nota okkur sem túrista destination place, það bara var dósla ódýr gisting fyrir hana. Skilur? Þannig að þú veist, þá vorum við eitthvað svona, já, ok, þú veist, þá fórum við að hugsa þetta allt eru samingi, en af því að við erum að servisa listafólk og tónlistafólk, þá, þú veist, höldum við því niðri, skilur við, þannig að sé hægt geranlegt fyrir fólk.
Ég með tvær spurningar, svo leiði ég að þetta, hérna, sko, ef þetta, þú vorst að tala að þú tækir ekki peningum frá Reyðafirði.
Frá Alcoa, já.
Já, ég meina þú, það alveg ákvörðum bara með þetta.
Í rauninni...
Ég hefði þó þú myndu borga þér 10 miljónur ári.
Málið það að sem sagt, það myndi ríja okkar verkefni allan trúveruleika út af því að, sem sagt, eðthosi sem við stöndum fyrir bara, þú veist, í beinni andstöðu við það sem þau eru.
Algjörlega, ég skil
það. Þannig að það myndi aldrei með eitthvað sens og... Ég held ekki að þeir þurfa eitthvað að vera einni prinsinn á hestinum, sko.
Alls ekki, ég var bara að hugsa um eitthvað, sko. Já. Það bara áhugast, því þetta náttúrulega svona extreme dæmi, þetta bara eins og við dýlum við, kannski, á
já.
Sama hátt, sko, þetta kannski einhver,
en
ég er ekki hrifin af, sko, bankastofnunum sem að belgja sig út og enn einhvern veginn.
Ég meina, þú getur alveg tekið afstöð að vera, þú veist, hlutlaus aðili, skilur við. Veist, ef við erum ekki með eitthvað statement þar sem við erum eitthvað, við viljum sýna fram um það sé hægt að byggja upp samfélag með annars konar hætt heldur með stóriðu, skilur við þá
en þetta önnur diskursun en það sem ég ætlaði að spurja hérna aðalega var sko að ég fer mikið að austur og ég fer í gegnum djúpa á til þess
Já.
Og það þessi myndlistasýning sem ég held að gera svolítið lítið sko, þau eru svolítið að gera lítið hérna, úr því þó að þessi 180 manns þá stöða fyrir að þá rosaleg drennir í, held ég bara þetta sem þau hafa verið að byggja eins og þetta sem að Siggi Gúmi með þessi egg og þetta dót allt og þessi sýning sem er orðin bara ansi sko held ég vel þekkt allavega inn í þessu listamannakreðsu þá kemur svona fólk í kringum það og dregur svona mikið lið þarna niður á djúpók sem er að vísu aðeins sko styttra frá þú þetta hafa aðeins
meira
fyrir því að fara á stöðafræð sko En það svona, nú er ég bara svona spurja sem að ég er svona áhuga maður þessa staði, sko.
Já.
Og stöða fyrir eitthvað, ef að það væri sýning, þá myndi ég leggja leið mína sko. Það er eitthvað annað en það er eiginlega ekkert sem að ég væri að fara að skoða nema til að hitta ykkur og fá mér kaffi og skoða hvernig gengur með húsið sko. Skilurðu mig? En ég held að það væri meira líf og það er örugglega væri betra fyrir ykkur pólitískt að hérna til að fá sko fleiri inn á staðinn og pólitíkusa til að taka við sér. Það væri meiri verðmætt í því að það væri eitthvað svona svolítið skilur hvað ég meina.
Já, sko, eins og alltaf með það hátíð sem við höfum verið með, það hefur alltaf með verið mjög vel sótt og það hafa verið 250 manns í bænum í kringum það sem bara mjög fínt og allt það. Ég held sko að vera alltaf að spyrra mig hvort að djúpur og hérna stöðafyrir verið í sama sveitafélagi. En það sem ég finnst áhugavert við þessa djúpur er það að mér finnst þú sveitastjórnin þar til að minn svo að taka mjög áhugaverðar ákvarðanir fyrir framtíð djúpur með því að leggja svona mikla áherslu á menningarlífið þar. Og ég held að það eftir að, þú veist, ég held að það sé bara að gera ógislega mikið fyrir það sveitafélagi. Það spurning, þú veist, einhvern veginn, ég hef oft veldið fyrir mér, þú veist, þess að djúpugur hérna og þeir eru að gera þetta, þú veist, síðan Seyðisfjarðarbær hérna og það einmitt, þú veist, það náttúrulega alltaf barningur og allt það, en þú veist, það samt alveg eitthvað að gerast og það alveg augljóst að það að, hérna, að styrkja þeirra samfélag. Að það var ég alveg svona, það var rosalega skrítið að vera akkurat í, sko, sveitafélaginu sem bara eitthvað, þú veist, en ég held einhvern veginn að það sé á svona mjög hægri, jákvæðri þróun í átti því að fólk að fara einhvern veginn kannski átti sá því að það sé verðmæti í menningastarfi og ég held að sé líka kannski bara að það eru einhvern veginn að átti sá því að þú veist, að þú sko að mannfjölda píramída fyrir svæðið að þá leið og sko babyboomerarnir farnir að það var þetta bara búið skilur þú veist þá var þetta bara tómi bæir skilur af því að þetta staðsta kynslóðin og hérna og þú veist ungt fólk ekki komið til baka og skilur þanna þú veist það bara hvað var það 2066 ég var sko eitthvað svona mannfjölda píramída það bara þá þetta bara allt í fokki
Það ekki komið til greina að listamennin sem eru þannig að skildi eftir sér verk þannig að það væri þá opið tóttir á tíma yfir sumatíma sem maður geti séð ég meni ég fekk kannski hringin annarkvert, þriðarkvert á
Já.
Og þá væri bara áhugavert fyrir mig að sjá hvað hefur bæst við og þessi geti komið þannig aftur og aftur þeir eru greinilega með alveg rosalega mikið húsnæði en ekki eftir það verið til vandræði þannig að bara, eins og ég segi, sýning og sýning, það getur verið allavega sýningar.
Já, ég meira, við höldum alveg sýningar og við erum með, skilur, svona minni viðbyrð og allt það, en sagt, það sem ég átti við þegar ég sagði að við værum ekki að leggja áherslu á sýningarhald, bara að sagt, við leggjum í rauninni meira áherslu bara á það að við séum sko maker's place. Það er rauninni það sem við erum að fara og ég meina, og kannski ástæðan fyrir ég minnist á þetta er út að svo, við höfum til dæmis verið í mjög miklu samtali við, þú veist, þessu Skaftfell. Þau eru mér restins við líka. Það mjög algengt að listamann koma fyrst til okkar og framlega verkið og fara sinni restins við á Seyðisfjörð og sína verkið. Og þetta bara samvinna sem mér finnst meika 100% sens. Af því þau eru ekki með hennan aðbuna sem við erum með, en þau eru með, þú veist, einhvern veginn, þetta svona samfélag sem hefur, þú veist, sækir sýningar og annað. Ég meina, líf mig, þú veist, ég held að kannski, þú veist, það sem myndi vera efrakar eitthvað svona hátíðir sem eru þá svo rúlandi snjóbolti og þetta eru allt saman hluti sem eru á framtíðaráætlun og við höfum verið að gera hátíðir og svona en þú veist, núna þá forgangsröðan þannig að þú veist bara eitthvað hvort ætti ég að halda skemmtilega listahátíð eða gera við legan þarna og þá ertu ekkert skilur þannig að við erum bara svo mikið þar en sem sagt Já, nei, en algjörlega, við höfum alveg verið að fara eitthvað svona milli en við erum ekkert að setja neitt eitthvað brjála power í það, bara svona í alvörunni, bara út af því að við erum miklu meira bara að reyna að fókusera á að laga bygginguna, sko.
Við getum leift eina spurningu sæli viðbót eða auðvitað kannski vill bara ljúka
þessu. Spyrir vinn, já,
Já, við höfum verið með tvo.
Ásta spyr hvort Íslendinga getið sótt vinnustofuna.
Já, við höfum verið með tvo. tvo Íslendinga. Það var Katrín og ein tónlistastelpa. Hvað heitir hún aftur? What's your name again?
Icelandic artist. Já,
Kata and...
Brynja.
Brynja, já.
Og also...
Já, Katrín Inga Hjördisdóttir
Hirt. And the writer as well.
Já, og eitt rithöfundur. Já, akkurat. Þannig að já, við tökum Íslendinga. Þeir bara vilja ekkert koma, þeir vilja bara fara til útlanda.
Yeah.
Eitthvað sem vilt segja lokum? Já, þið. Any last words?
It's been good.
Yeah. Before we walk to drink.
Ok, yeah, ég þakka ykkur kærlega fyrir þetta skemmtilega, þessa skemmtilega kynningu.
Já, takk.